Þá ætla ég bara að gefa ræðumannum orðið. Hjúka.
I'm so glad all you young people are sitting here with us right now. This is really important stuff, and I'm glad you're going to be getting it.
Ég svo glöð að sjá öll ykkur unga fólk sitjandi hér í dag og í kvöld. Þetta mjög mikilvægt efni.
I am a perfectionist, but my imperfections will show on this slideshow, so don't hold it against me, okay?
Ég með fullkomnunar áráttu, en ófullkomleiki minn, hann kemur glöggt í ljós hér á þessum myndum.
This is a relatively new branch of science, but it really highlights the text that says, I am fearfully and wonderfully made.
Þetta tiltölulega nýtt efni eða grein innan vísindanna, en það endurspeglar vel textan þar sem stendur að við erum, já, nú man ég reyndar ekki hvernig, undursamlega gerð, já, takk.
Yeah, okay. It's probably about 20 years old, but really, maybe not even that old, but it's fascinating what we learn.
Þetta fræðigrein sem ekki nema kannski 20 ára gömul, en merkilegt hvað við lærum hér.
I read this book called Incognito.
Ég á bók sem heitir Incognito.
And it talks about like the tip of an iceberg. What we know and understand about ourselves and about the brain is only a tip of the iceberg.
Og hún fjallar það sem við vitum okkur sjálf og heilan, það bara eins og toppurinn á ísjakanum.
And so much of what drives our behavior, we don't even know or understand.
Það svo margt sem að rekur áfram hegðun okkar sem að við skiljum ekki með til fullnustu.
And so I'd like to read with this text, start with this text, Proverbs 14, verse 8.
Og mér langar til að byrja á þessu versi í orðskviðunum 14:8. Orðskviðunir 14:8.
Okay. And it says this, the wisdom of the prudent is to understand his ways, but the folly of deceit, The wisdom of the prudent is to understand his way. I know this text backwards and forward. Okay. Okay, this is a different translation. The prudent understands where they are going, but fools deceive themselves.
Viska hins kæna í því fólkin að hann skilur veg sinn, en fýlska heimskingjana svik.
And how this fits into our discussion is we need to understand a lot about what drives our behavior, and there are some things that we can understand, and I hope to explain some of those to you today.
En þetta passar inn í það að það margt sem að við þurfum að skilja, sem að rekur okkur áfram í því sem við gerum eða hegðun okkar, og við ætlum að læra aðeins það hér í kvöld.
So I'm going to give you some really basic understanding about the biology of the brain.
Ég ætla að gefa ykkur algjör grundvallar þekkingu hér á því sem að við getum skilið hvernig heilinn starfar.
And this is, if you cut the brain in half, this is, I forgot what kind of view this is, but sagittal view of the brain.
Ef við takið þversnið af heilanum, þá lítur hann svona út.
Okay. And so these are different parts, but I want to highlight a couple of really fascinating things about this.
Það nokkur atriði hér sem ég langar til þess að nefna sérstaklega, en já, ég vil að skilja þetta.
How the brain is developed in utero is fascinating.
Hvernig heilinn þroskast á fósturstigi mjög áhugavert.
First 3 months of the brain, the first 3 months of life for the fetus, this part of the brain is developed.
Þessi hluti heilan sem að benda á núna, það sem sagt heilastofnin.
The brain stem and the spinal column.
Eru þeir hlutar heilan sem þroskast á fyrsta þriðjungi meðgöngu.
And this is very important because this is where our heart beats, the breathing, all of those things that we don't even think of unconsciously, all the functions of the brain happens here in this part of the
Og þetta mjög mikilvægt vegna þess að þessum tíma á sama tíma að þroskast hjartað og hjartslátturinn og blóðþrýstingur og annað sem að þessi hluti miðtaugakerfisins stýrir.
Yes. The midbrain, the next 6 months, the next 3 months of the brain, the limbic system is developed and that's like right around in here. We also call it the midbrain. That's the next 3 months. So the first 3 months, the midbrain, the second 3 months.
No, first 3 months.
The first 3 months, the brainstem, and then the next 3 months, the midbrain, and then we're going to talk about the cerebrum, the neocortex. All of this develops the last 3 months because it just occurred to me I do have slides in here that talks about this stuff.
Okay. Á öðrum þriðjungi meðgöngunar þá þroskast miðheilin, þar sem við köllum líka stundum limbíska kerfið sem að er þarna í miðjum heilanum. Þannig að á fyrsta þriðjungi þá það heilastofnin, á öðrum þriðjungi það miðheilin og svo það heila kvelin sem að þroskast á þriðja og síðasta þriðjungi meðgöngu.
Okay. So the brainstem I just talked to you about, the limbic system and then the neocortex. Those are the three parts of the brain. The brainstem, I told you, is the first part of the brain, is developed and it's responsible for the life sustaining functions. The second part of the, I already said all that. Okay, okay. The brainstem is highly, this is the part I didn't say, is highly responsive to the even the slightest environmental shifts that spell danger and respond quickly to these changes for the purpose of self-preservation. So that's the brainstem.
Svo heilastofnin, hann mjög mikilvægt þegar kemur að hinum smávægilegustu breytingum í umhverfinu sem að gæti mögulega þýtt hættu og heilastofnin brest mjög hratt við þessum breytingum til þess að stuðla að því að við halda kerfinu eða bjarga sjálfum sér.
Okay. And this is where we want to run or we want to stand and fight. That happens, that starts here in the brainstem.
Og ótta flótta viðbræði það rætur sínar í heilastofninu.
The limbic system, which is that middle part of the brain, that's the second part of the brain that's developed in the second trimester. And in this part of the brain, it's responsible for recognition and memory.
Og í miðheilanum eða limbíska kerfinu sem þroskast á öðrum hluta meðgöngunar eða þriðjungi, að limbíska kerfi það ber ábyrgð á því að þekkja hluti í umhverfinu og bregðast við.
And
já, og fyrir ekki og minni, minningar. Þarna kom það, minni.
And in the midbrain, it pays attention to what's going on internally in your body as well as externally, what's going on in your environment.
So the midbrain is responsible. Meta það sem að gerast innan í þér, innan í líkamanum og eins það sem að gerast utan við okkur.
And this is the part I really want you to key in on.
Og þetta hluti hér sem ég vil virkilega að þið veitið athygli.
In the limbic system, in the midbrain, is where feelings are generated. We talked
Og ef að limbíska kerfið eða sá hluti miðtelans þar sem að tilfinningar verða til.
And we talked earlier about having feelings growing up in homes that we have and feelings are an important part of who we are.
Og við tölum það fyrir í dag að tilfinningar eitthvað sem að við upplifum þegar við erum að alast upp á heimilum okkar og þetta mikilvægt hluti að því hver við erum.
Okay, so we know hurt, pain, joy, disgust, anger and other emotions gets processed here in the cortex, and then we experience it as those emotions.
Og þessar tilfinningar eins og til dæmis ótti eða gleði eða viðbjóður, reiði, sárindi, vonbrigði, þetta allt eitthvað sem við upplifum í heilaberkinum en þær verða framkallaðar í eða verða til í límbísku kerfinu.
You make me sound so good.
Sorry?
You make her sound so good.
I'm just saying my own thing here.
So one brain cell
ein heila fruma eða taugafruma
can have as many as 10,000 connections to other brain cells.
Getur verið með allt að 10,000 tengingar við aðrar taugafrumur.
So one brain cell can be in your cortex, that's the very top part of your brain that we typically think of when we think of the brain. One brain cell can run all the way down to the brainstem. And there are like 10,000 connections. So you can imagine there are a bunch of connections that we can make.
Og einn taugungur sem uppi í heilaberkinum, hann getur farið alla leið niður í heilastofn og verið með 10,000 tengingar, þannig að þið getur rétt ímyndað ykkur hvað það mikið af tengingum og hvað þetta mikil flækja sem getur verið þarna á ferðinni.
The brain, especially this part of the brain, it's really, really sensitive, again, to what's outside and what's inside, what's going on, and we'll tell you why that's important here in a minute.
Og þarna eru taugafrumur sem eru mjög viðkvamar og næmnar á það sem að gerast fyrir innan og utan kerfið og við komum betur að því og eftir, hversu að það mikilvægt.
There is this part of the brain called the amygdala, and that's in the midbrain. It's called the amygdala.
And it's hér kjarni í heilanum sem á íslensku heitir möndlungurinn eða amygdala og hann liggur inn í miðheilanum.
Okay. And it's like the watchdog of the brain.
Og þetta svona eins og varðhundur heilans.
It's very sensitive, but it's like the watchdog of the brain.
Möndlungurinn mjög næmur og viðkvamur en hann eins og varðhundur.
When the amygdala senses danger, it can completely take over the brain as it were and start a series of processes that says, "Hey, there's danger," and immediately mobilize all parts of the brain that says, "Hey, there's danger going on." We call that a hijack.
Og þegar að möndlungurinn nemur einhverja hættu, að þá yfirtekur hann stóran hluta heilans og virkjar ýmsa þætti hans og ýmis svæði sem að vinna að því að bregðast við hættunni. Og það eins og að það sé svona að hann ræni heilan og taki algjörlega yfir.
You know how you, you're riding a bicycle and before you can even think, somebody jumps out in front of you, and before you even think about it, you are braking, or you're driving a car, and before you think about it, you have the brakes on.
Kannastu við að þegar þið eru að hjóla á hjóli og það stæðir einhver hætta að, það einhver sem keyrir fyrir ykkur eða eitthvað slík, og áður en þið gerir eitthvað grein fyrir því, þá þið búin að grípa í bremsurnar og búin að stöðva hjólið.
That's because the amygdala has sounded the alarm, there's danger, and we got to respond.
Og það vegna þess að möndlungurinn hann hefur brugðist við og hann gefur út boð um að það sé hætta á ferðinni og það bregst allt kerfið við.
In the limbic system, there's no thinking going on. There's not the part of the brain that says, that happens in the prefrontal cortex.
Það engin hugsun sem á sér stað í limbíska kerfinu. Það allt saman ómeðvitað. Hugsunin á sér stað í framheilanum.
But the limbic system is the one that kind of is in charge, ever scanning the horizon to see if there's any danger.
En limbíska kerfið alltaf að meta aðstæður og skoða hvar hættan svona eins og radar sem fylgist með öllum.
And what's important about that is that we're constantly influenced, even though we don't know it. We're constantly influenced by the limbic system, and we may not know it.
En það sem mikilvægt líka það að við fyrir stöðugum áhrifum af limbíska kerfinu algjörlega ómeðvitað. Við gerum okkur ekki grein fyrir því.
Okay. Okay, the last part of the brain to develop, the final 3 months in uterus, is what's called the neocortex. And that's usually involved with higher level complex brain activities.
Og síðasta kerfi sem þroskast á síðasta þriðjungi meðgöngu, það heilabörkurinn sem að sér alla æðri starfsemi miðtaugakerfisins.
So, you know, we primarily know there are other parts of the brain, but I want to focus on the prefrontal cortex today. That's where we're thinking and we're processing information. We do that in the prefrontal cortex primarily.
Og það eru fleiri hlutar heilans eða heilabarkarins, en ég ætla að leggja megin áherslu á þann hluta framheilan sem kallast prefrontal cortex og hann sér þar sem að hugsun á sér stað, meðvituð hugsun og úrvinnsla ýmiss konar upplýsinga.
Okay. Again, the neocortex is also responsible for these other things, social, cognitive, how we learn to speak, all of that stuff happens in the neocortex.
Og í heilaberkinum á sér stað öll þessi úrvinnsla, félagslegir þættir, vitranir, tungumálið, þar sem við lærum tungumálið, og óhlutbundin hugsun og fleira þess áttar.
What's exciting about this study of neurobiology or neuroscience is that we understand that the mind is housed in the brain.
En það sem merkilegt við þessi nýju fræði tauga vísinda að við gerum okkur betur grein fyrir því að hugurinn, hann hýstur í heilanum.
So there's energy that's associated with the mind and it interacts with the information that comes in, that we take in, and it enables us to demonstrate love, to learn to speak, learn algebra, and make decisions.
Og megin orka hugans fer í það að vinna úr og vinna með upplýsingar hugans sem gerur okkur kleift að til dæmis endurspegla kærleika, læra algebru, taka ákvarðanir og fleira þess háttar.
Okay. Another way, there are two ways that people tend to think about the brain. David likes the analogy of left-right, and I'm going to let you talk about the left-right, David.
Okay.
Það eru tvær leiðir til þess að útskýra heilan og ein þeirra hægri vinstri hugsunin, og ég ætla að leifa David að útskýra það.
Our left brain is that part of our brain which is the logical, linear, reasoning part of our brain.
Vinstri hluti heilans þessi hluti heilans sem svona rökfastur, hann er línulegur og þar erum við með þessa svona skýru hugsun.
And the right half of our brain is more the creative, intuitive part of our brain where we draw and we write and we feel and we sense things.
En hægri hluti heilans þessi hluti sem skapandi og hann hefur innsæi og þar erum við að upplifa hluti og búa til og skapa og fleira.
And many of us have intentionally developed the left part of our brain more than the right part of our brain.
Og sum okkar höfum kannski meðvitað þroska meira með okkur vinstri hluta heilans frekar en þann hægri.
And so those of us who tend to be good at logic and good at reasoning are more left brain individuals, where those who are more intuitive, those who are more creative, tend to be more right brain individuals.
Og þau okkar sem höfum tilhneigingu til að vera meira svona rökföst og svolítið línulegu hugsun, að við höfum tilhneigingu til að hafa sterkari vinstri hluta heilans á meðan að þau sem eru full innsæis og sköpunar og kannski listrænna hneigð hafa þroska meira hægri hlutan.
Now, it's very interesting that Ellen White in volume 5 of the Testimonies says that our character is composed of both thoughts and feelings.
Það er athyglisvert að Ellen White nefnir það í
fifth volume.
Í fimmta bindi leiðbeininga til safnaðarins skrifar að við erum mótuð af hugsunum okkar og tilfinningum. Mm-hmm.
And so one of the things that brain science teaches us is that we need to have the ability to integrate both the left and the right brain if we're going to be functioning as complete individuals.
Og nútíma fræði segja okkur að við þurfum á báðum þessum eiginleikum að halda hægra og vinstra heilahveli til þess að geta þroska með okkur svona heildræna persónu og vera já svona heilir einstaklingar.
So we need to be able to think clearly and reason carefully, but we also need to be able to join with that our intuition and our feelings and that other part of us to be completely rounded in character.
Þannig að við þurfum að geta hugsað rökrétt og skýrt, en við þurfum að geta blanda því við tilfinningar og innsæi til þess að vera heilsteyptar persónur.
Now, can I go on to implicit and explicit? So I want to talk just a little bit about two different types of memory in the brain.
Mér langar til þess að tala tvenns konar minni í heilanum.
How many of you can remember what you had for dinner tonight?
Hversu mörg ykkar muni hvað þið borðuðuð í kvöldmat?
Okay.
Með hádegismat.
That's an example of explicit memory.
Þetta dæmi einmitt.
Those are the things that we can easily recall, you know, we can easily recall, you know, our, you know, maybe our parents and some of our experiences, you know, with them or recent vacations that we've had. Those are just examples of things we can easily access in our brain memory.
Ég verði að játa, ég man ekkit íslenskt hugtak yfir explicit minni. En þetta er dæmi þessar bara einföldu staðreynda minningar sem að við leggjum á minnið.
There's this other kind of memory though called implicit memory.
Það annars konar minni sem implicit minni.
And implicit memory
Já, þetta svona kannski ómeðvitað minni, við getum sagt sem svo.
Okay. So implicit memory are those kinds of memories that are lodged deep within the brain and particularly the midbrain, the amygdala part of the brain.
Þessar minni eða minningar eru sitja fastar í miðheilanum í miðheilanum.
Now it's important to note that the brain is this magnificent computer.
Og það mikilvægt að hafa það í huga og benda á að heilinn alveg stórkostleg tölva.
And every experience you've ever had, no matter how young you are or how old you are, is recorded in the computer system of the brain.
Og allar minningar sem þið eigið, sama frá hvaða aldursskeiði þær sitja og eru geymdar í minni heilans.
And experiences that we've had that have been deeply painful or traumatic are still recorded in the amygdala or midbrain.
Og minningar sem hafa verið erfiðar og sárar, að þær eru ennþá geymdar í miðheilanum, í möndlungnum eða í limbíska kerfinu.
But we may not remember them like we do with explicit memory.
En við getum ekki kallað fram eða muna þær eins og við gerum með annars konar staðreynda minni.
However, here's what happens.
En enga síður, hér það sem á sér stað.
If something happens in adulthood that we experience in the midbrain being like that traumatic experience that happened when we were younger, we carry that experience into the present and respond in the present as if it were the same danger from the past.
En það sem gerist að þegar við upplifum hluti á fullorðinsaldri sem að kalla fram þessar minningar sem sitja fastar í miðheilanum, þá framkallar það viðbrögð hjá okkur rétt eins og við hefðum upplifað þegar við vorum í þessum erfiðu aðstæðum.
So we can find ourselves reacting to people, even our spouse, in certain ways, and we don't even know why we responded that way.
Þannig að við getum brugðist við fólki í kringum okkur, jafnvel maka okkar, með hætti sem við skiljum ekki einu svona hvers vegna við gerum.
And so it's important to understand that there needs to be some neurological healing of the trauma in order to not reactively respond, but respond thoughtfully from an adult perspective.
Og það mikilvægt að hafa í huga að það þarf að eiga sér stað einhvers konar taugafræðileg lækning á þessum atburði þannig að við bregðumst ekki við með þeim hætti eins og við hefðum annars gert.
So there's a difference between responding to a situation and reacting to a situation.
Þannig að það munur á því að bregðast við aðstæðum með atburði eða þá að
A reaction tends to be something that I don't choose. It's just an automatic thing that happens based upon the triggering of that midbrain.
Já, það eiginlega nánast eins og sko ósjálfrátt viðbragð sem að á sér stað eins og reflex sem að framkallaður í miðheilanum og það munar því eða því að bregðast við með einhverju hugsun.
And a response is something that I carefully think about, I carefully weigh, and then I make a very conscious decision to respond a certain way.
En að bregðast við einhverjum hætti með öðruvísi þegar við hugsum rökrétt það og við hugsum það með íhugun og við ákveðum að bregðast við með einhverjum hætti.
So a reaction is unconscious, a response is conscious.
Svo það sem við getum kallað reflex eitthvað sem ómeðvitað og á sér bara stað, en viðbragðið eitthvað sem við ákveðum og meðvitað.
And sometimes what we need to do is we need to learn when we find ourselves being reactive, we need to learn to step back and observe our feelings because those feelings of panic and danger are coming up.
En við þurfum að geta metið það og áttað okkur á því hvenær ósjálfráð viðbrögð eiga sér stað til þess að við getum staldra við og brugðist við því.
And ask ourselves, why am I reacting the way I am and do I want to continue reacting that way?
Og við þurfum að geta spurt okkur sjálf, af hverju ég að bregðast við með þeim hætti sem ég geri og langa mig til þess að halda því áfram?
So an example of this would be, if you're walking down a trail in the woods or up on the hillside.
Og eitt dæmi þetta væri ef við værum að ganga eftir stígnum í skóginum eða upp eftir einhverri hæð.
And you're hiking along and you see this crooked object on the path.
Og þú gengur áfram og þú sér þarna eitthvað í runnanum sem að svona hlykkjast.
And if you're reacting, your immediate reaction might be one of panic or terror.
En ef þú færð ósjálfráð við brögð, þá getur það verið ótti eða skelfing.
Because you think it's a snake.
Af því þú heldur þetta sé slanga.
And what's happened is the amygdala has said there's danger.
En það sem hefur gerst að möndlungurinn að segja það hætta á ferðum.
And this is all it's not a conscious process. You see it, the amygdala says there's danger.
En þetta ómeðvitað viðbragð og möndlungurinn að segja það hætta.
Now, let me just speak to the other part of the brain. We talked about the amygdala being the watchdog, but there's also a braking system in the brain, and the braking system is called the hippocampus.
En við skulum aðeins tala við hinn hluta heilan sem að kemur að þessu máli. Möndlungurinn, það varðhundurinn, en það ákveðin bremsa til staðar sem sæhesturinn eða hippocampus.
The hippocampus says, okay, you're saying danger, you're sending out all these signals and you're pumping out these hormones, you're sending messages for the body to pump out hormones and you know, getting your heart rate up and breathing hard, but slow down, it's not danger.
Og sæhesturinn segir, staldraði aðeins við, vertu pínu rólegur hérna. Þú ert að segja þetta sé hættulegt og þú ert að hækka blóðþrýstinginn og þú ert að auka hjartsláttatíðnina og allt þetta en skoðum þetta nú aðeins.
Okay.
So the hippocampus would tell you, look at it more carefully. It's not a snake, it's a crooked stick.
Svo sæhesturinn segir, staldraði aðeins við, skoða þetta aðeins betur. Þetta ekki slanga, þetta bara kræklótt grein.
And again, we've talked about how you need another brain to come on board to help you.
Og við tölum það að við þyrftum annan heila til að koma og aðstoða okkur.
The first 3 years of a child's life.
Fyrstu 3 árin í lífi barns.
The hippocampus is developed by their primary caregivers.
Þá sæhesturinn þroskaður af þeirra megin umönnunaraðilum.
The hippocampus in my head says, okay, you're safe, and I am teaching your brain to wire to say, this is safe. Your hippocampus is learning that this means safety, this is okay.
Og sæhesturinn minn, hann að segja, þetta allt í lagi, þetta öruggar aðstæður, og ég að kenna þér að, og við getum kallað að, við erum að víra heila bassins til þess að það læri það að þetta líka hættulaust og þetta í lagi.
What we know, for example, about anxiety.
Það sem við vitum til dæmis kvíða.
The amygdala says there's danger.
Að þá segir möndlungurinn að þetta sé bara hættulegt.
And the hippocampus is not strong enough to put the brakes on. The hippocampus is just like not, doesn't have enough strength to say slow down. And so the amygdala says there's danger. Heart's racing, breathing hard, there is danger.
Og sæhesturinn, hann ekki nógu sterkur til þess að setja upp bremsurnar og stöðva og segja að þetta hættulaust, þetta allt í lagi. En möndlungurinn hann æði bara áfram og segir þetta hættulegt og hann hækkar hjartslátt og blóðþrýsting og allt þetta.
And we know part of the results of trauma is that that child's brain has lived in a heightened state of danger.
Og það sem við vitum heila barna sem hafa orðið fyrir áföllum að heili þeirra hann býr við stöðugt álag og svona hækkað ja eins og segja viðbragð við ja
there's a lot of research that's present that suggests that kids who have lived in an abusive situation for an extended period of time certainly have experienced what can develop into post-traumatic stress. They're scared, they're responding, very, very highly sensitized to expecting trauma, expecting danger. And so the hippocampus is hypersensitive to things that are going on, not the hippocampus, but the amygdala is hypersensitive to danger and is sending all these signals out. Did you get that?
Allt það sem hún sagði.
Want me to slow down?
Yeah, maybe I'll tap. What was the first point?
Okay. Kids who live in...
Börn sem búa við ofbeldisaðstæður, heili þeirra hann með þeim hætti orðin að þau eru stöðulega í... þessu viðbræði þar sem að möndlungurinn hann segir að það sé hætta á ferðum og viðbröðin öll þau þroskast með þeim hætti að þau geta þróa með sér það sem kallast áfallastreituröskun þar sem að þau eru stöðulega í aðstæðan þar sem þau halda að það sé hætta á ferðum og ótti og líkamsviðbröðin öll verða eftir því.
Yeah. David likes the left brain, right brain scenario. I like the upstairs, downstairs scenario.
David, hann kann að meta þetta hægri vinstri, þessa skýringu, hægri vinstri skýringu, en ég kann vel að meta þessa uppi niðri.
It's compared to a house, and it has
heilanum líkt við hús.
Upstairs and a downstairs area.
Og það vistarverurnar uppi og niðri.
Again, the downstairs would be include the brainstem and the limbic system.
Og niðri þar myndum við vera með heilastofnin og limbíska kerfið.
And the upstairs would be the cerebral cortex and its various parts.
Og uppi þar heila börkurinn og hinir margvíslegu þættir hans.
And it provides a fuller perspective of the world.
Og hann veitir svona fulla yfirsýn yfir veröldina.
Highly sophisticated.
Og hann mjög svona þróaður.
And responsible for producing sound decision making.
Og hann ber ábyrgð á ákvarðanatökum, skynsömum.
Control over emotions and body.
Stjórn tilfinninga og líkama.
Self-understanding.
Sjálfskilningi.
Empathy, empathy is very important. Empathy and morality.
Samkennd og samvisku.
Okay. Já. Okay. When we think of children,
þegar við hugsum börn,
I've done this for a parenting workshop. When we think of children, we think of children who have tantrum. How can you better parent children? Maybe we don't have any small children here, but maybe we have teenagers having tantrums, I don't know. But we want our children to have a properly functioning upstairs.
En þegar við erum að ala börnin okkar, þá viljum við að efri hæðin sé þokkalega vel virk. Við viljum ekki að þú sé að taka einhver reiðiköst.
Right, the child can regulate her emotions.
Að barni geti stjórna tilfinningum sínum.
Consider consequences.
Íhugað afleiðingar.
Think before acting.
Hugsað áður en að framkvama.
And this is where the empathy come in, consider how others feel.
Hér kemur samkendin inn í íhugað hvernig öðrum líður.
And what we want to do as parents is we want to help the child to connect the upstairs with the downstairs.
Og við sem foreldrar viljum gjarnan að barnið læra tengja efri hæðina við þá neðri.
Yeah, we want to build a staircase to from the upstairs to the downstairs. And that's back to that idea of integration that David referred to earlier.
Og við viljum gjarnan byggja tröppur á milli hæða þannig að það sé tenging þar á milli. Það það sem að David kom inn á áðan.
And integration, this is a definition, I love this definition because even today what I've seen is there are many adults I work with who do not have what we call integration. And integration is, it allows you to flow between the upper and lower parts of your brain. It helps that, you know, that you have access to all parts of your brain and they can be coordinated and work together. And when that doesn't happen...
Honey, wait.
Oh, that's right. I'm sorry.
No problem. Þegar við erum að fjalla þessa tengingu á milli allra svæða, þá leyfir það svona frjálsu flæði á milli neðri og efri hluta heilans og það hjálpar til við að byggja þessar tröppur þarna á milli, þannig að mismunandi hlutar heilans geti verið samverkandi og starfa saman sem ein heild. Hins vegar...
We need a second brain.
Yeah, I need a second brain. Yes, and children are not very adept at doing this. This is why they need a second brain of a parent. They're not good at this running up and down as it were between the staircase.
Börn ekki sérstaklega góð í því að nota tröppurnar þarna á milli og þess vegna þurfa þau aðstoð við það.
The downstairs brain, and this is really very, very cool to me. The downstairs brain is fully developed, right? So the brainstem and the limbic system.
Neðri hæðin, hún ekkert fyllilega þroskuð. Jó, fyrirgefið, fyllilega þroskuð.
And the upstairs brain is not fully developed until age, like in the mid-20s, like 25.
En efri hæðin, hún ekki fyllilega þroskuð fyrir en sennilega 50. Sorry, I said 15. Hún ekki fyllilega þroskuð fyrir en svona 25 ára.
It's the very last part of the brain to mature and develop. And so we wonder why kids make really ridiculous decisions. This is why. Teenagers.
En þessi hluti heilans, efri hæðin, hún ekkert að fullu þroskuð fyrir en þennan aldur, miðjan þrítugsaldurinn, og það ástæðan fyrir því að börn gera alls konar hluti sem ekkert sérstaklega skynsamlegir.
Það ekki
okkur að kenna.
I'll tell you a funny story. My oldest son.
Ég skal segja ykkur skemmtilega sögu. Elsti sonur minn.
The one I had as a teenager. He has older kids.
Sá sem ég eignaðist þegar ég var táningur, hann á eldri börn.
And they're very bright.
Þau eru mjög skörp.
And his youngest son got a scholarship, a four-year scholarship.
Og elsti, yngsti sonur hans, hann fékk 4 ára skólastyrk.
To a very prestigious school.
En í mjög fínan skóla.
In the States.
Í Bandaríkjunum.
I mean, one to die for.
Skóli sem maður virkilega vill komast í.
He decided he didn't want to go.
Og hann ákvað að hann vildi ekki fara í hann.
My son was pulling out his hair.
Og sonur minn reytti hárið.
Calling me, I can't believe it, Mom. He doesn't want to go to school. He wanted to do a gap year.
Og hann ringdi í mig og sagði, ég veit ekki hvað að gera, sonur minn vill ekki fara í hann á skóla. Hann ákvað að taka sér bara frí eitt ár.
And my son said, well, if he's going to do that, he can't live in his house. And he was just...
Og sonur minn sagði, ef hann ætlar að gera það, þá getur hann ekki búið heima.
And so my grandson said, okay, well, I'm not going to school. And so he moved out.
And so...
He moved out.
Á, ég moved out. Svo barnabarnið mitt sagði, já, ok, ég ætla ekki skóla, svo hann bara flutt út.
Yeah. And he worked as a waiter.
Og hann starfaði sem þjónn.
Making little money.
Því hann að afskaplega lítið.
And living, you don't have roaches here, do you?
No.
No, it's too cold for roaches.
Cockroaches? No.
Cockroaches?
No.
It's too cold for cockroaches.
We don't have them.
Oh, you don't have them? No. Okay. All right. Well, they're not pretty bugs. Anyway.
Kakalakar, þeir eru ekki skemmtilega plötur.
Yes. And he finally came to his senses the following year.
En hann loksins, þá tók skynsemin við árið eftir.
He was able to reapply to the school.
Honum tókst að sækja aftur í þessum skóla.
Didn't quite get the same scholarship.
Hann fikk ekki alveg sama námstyrk.
But he did attend school. He's got one more year of school.
En hann komst í skólan.
And, but I kept telling my son, he's only 19.
En ég sagði syni mínum, hann bara 19 ára.
He's making some really immature decisions, but he's got to do that.
Og hann mun taka allskins, óskinsamlegar, óþroskaðar ákvarðanir því að hann þarf bara að gera það.
So I always advise parents that all we can do is support our children and remember that their brains are not fully matured.
Og ég minni bara foreldra alltaf á það, að þau... taka allskins óskynsamlegar ákvarðanir og heilinn bara ekki fullu þroskaður.
So it requires grace.
Yes, and that requires grace. And the other reason why young people struggle with making not making a connection between the upstairs and the downstairs.
Önnur ástæða þess að börnin þau tengja ekki milli hæða.
Remember, the amygdala's job is to say there's danger.
Munið að hlutverk möndlungsins að segja að það hætta á ferðum.
And it's always on the alert for danger.
Og hann alltaf að bregðast við einhverju hættu.
And it can, when it senses danger, it's going to completely hijack our thinking abilities.
Og þegar að möndlungunin segir að sé hætta, þá mun hann yfirtaka alla hugsun framhýlans.
And hijacking in a child looks like a tantrum.
Og þegar að þetta gerist í barni, þá lítið það út eins og einhvers konar reiðikast.
So, now, as we've wind down here talking about this brain development, as I mentioned, for many of us, for me, I know, I really didn't have a good sense of my own value and my worth.
Og þegar við erum að ræða þennan þroska mitvekjurisins, þá er gott að hafa í huga, ég allan hef það í huga þegar ég hafði ekki sérstaklega góða hugmynd mitt virði eða mín gildi.
God was kind enough to send another person alongside me.
Þá var Guð nógu góður til þess að senda aðra persónu mér við hlið.
To help me to understand who I am, who I was.
til að hjálpa mér að skilja hver ég væri.
And not consider everybody, not consider fighting with everybody.
Og hafa og vera ekki að hugsa það alltaf að vera berjast við alla.
You know, there's a saying we have in the States, to every hammer, no, to a hammer, everything is a nail.
Og í Bandaríkjunum málsháttur sem segir að fyrir hamri eru allir hlutir naglar.
And so, because I was such a fighter,
og vegna þess að ég var svona baráttuglöð,
I thought everything was a nail.
Þá fannst mér allir vera naglar.
And I needed another brain to come alongside me.
Og ég þurfti á öðrum heila að halda mér við hlið.
And he was very helpful.
Og hann var mjög hjálplegur.
Helping me to understand and learn to calm, help my amygdala to calm down, to help develop my hippocampus. Not only David, but other people along the way. As I look back over my life, I can see that.
Og hann var mjög hjálpsamur að hjálpa mér að læra og skilja og hjálpa sæhestinu mínum að stjórna möndlungnum og það var ekki bara David, það voru fleiri á minni vegferð.
It's important to understand.
Það mikilvægt að skilja.
That every thought you have,
að allar hugsanir sem þið hafið,
every feeling or emotion that you have,
allar tilfinningar sem þið hafið,
and everything you do, every behavior that you choose,
og allt sem þið gerið, öll hegðun ykkar sem þið veljið,
forms a pathway in the brain.
Hún myndast hálfa leið upp í heilanum á okkur.
If you believe, for example, that you're no good, that you're inferior, there's a pathway in your brain that's been formed based upon that belief.
Og ef þú heldur að þú sért ekki nóg góður eða þú sért óæðri á einhvern hátt, þá það ákveðin braut sem hefur mótast í heilanum á þér sem styrkir þessa hugsun.
Positive changes in our thinking, our feelings and our behavior requires a reprogramming of the brain.
Jákvæðar hugsanir okkur sjálf og aðra þær krefjast endurmótunar þessara leiða í heilanum.
Even your spiritual life with God is a neurobiochemical event in your brain.
Jafnvel þitt andlega samband við Guð taugafræðileg og tauga efnafræðileg braut í heilanum á þér.
And so the more you make choices to believe, for example, fear thou not, for I am with you, be not afraid, for I am your God.
Og því oftar sem að við hugsum og styrkjum þessa hugsun, vertu ekki hræddur því að ég þinn Guð.
Your brain then gets reprogrammed from trauma and stimulation of the amygdala to more conscious control of your behavior through the reprogramming or rewiring of your brain.
Þá endurforritast þessar leiðir í heilanum þannig að möndlungurinn hann stýrir ekki lengur, heldur eru þetta meira meðvitaðar hugsanir og ákvarðanir sem að móta þessar leiðir og viðhalda þeim.
So when you build healthy relationships and when you really dwell on God's word, it does recreate you.
So þegar að þið dveljið við þessar jákvæðu hugsanir, I lost the last part. Já, þá ertu endurskapaður. Takk einar.
Romans 12:2 says, "Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind."
Rómarabréfið 12. kafli segir takið stakkaskiptum með háttaskiptum með endurnýjun hugarfarsins. Já.
And so please understand that the renewing of your mind has a lot to do with the transformation and rewiring of this wonderful computer system that God has given us in the brain.
Og hafið í huga að endurnýjun hugarfarsins á sér stað með því að það eru endurbyggðar brautir í heilanum á okkur, þessu stórkostlega líffæri sem Guð hefur gefið okkur.
And sometimes what that means is I need to step back when I feel like reacting, I need to step back and ask myself, why am I responding this way?
Og það mikilvægt að stundum þegar við upplifum að við með svona einhver ósjálfráð viðbrögð við aðstæðum að þá þurfum að staldra við og bakka og hugsa með okkur af hverju bregst við með þessum hætti.
And then ask, is this the way I really want to or choose to respond now?
Og þetta raunverulega sá með þeim hætti sem ég vil bregðast við?
Would a mature adult respond this way?
Hvernig myndi fullorðin þroskaður einstaklingur bregðast við?
And the more you learn that habit of standing back and observing yourself, the more you can make positive choices that are evidence of the rewiring of your brain.
Og því ofta sem þú staldrar við með þessum hætti, því auðveldar áttu með að taka jákvæðar ákvarðanir sem byggja á þessari endurnýjun taugabrauta.
But you have to pay attention to how you feel. You have to pay attention to how you feel.
Já. En þú verður að veita því athygli hvernig þið líður.
Yeah. You know how somebody, you may ask somebody how you doing and they say, oh, I'm doing fine, but you really don't believe them.
Þú spyr kannski einhvern hvernig hefur það og þeir munu segja, oh, ég hef það fínt, en or, þú trúir þeim kannski ekki alveg.
Or you come to church and people say, oh, no, I wasn't saying anything bad about you.
Já, þú kemur í kirkju og það einhvern sem segja, oh, nei, ég var ekki að segja neitt ljótt þig.
But you don't believe them.
En þú trúir þeim ekki.
That there's this emotional shift that takes place.
Það þessi tilfinningalega umskipting sem á sér stað.
And I always encourage people to pay attention to those emotional shifts that happen.
Ég hvet fólk alltaf til að veita því athygli þegar að þessi tilfinningalega umskipti eiga sér stað.
Yes. And can I be real for a minute? Since I don't look like an Icelander.
Má ég leyfa mér hérna fyrst að ég líti ekki út eins og Íslendingur?
Relationships matter.
Að sambönd þau skipta máli.
Every last one of them.
Hvert einasta þeirra.
The good ones.
Þau góðu.
The bad ones.
Þau slæmu.
Relationships matter.
Sambönd þau skipta máli.
In as much as you have done it to the least of these my children,
svo sem þér hafi gert hinum smæstu barna minna,
you have done it unto me.
Það hafið gert mér.
If you dismiss me,
ef þú hunsar mig,
and if you ignore me,
ef þú útilokar mig,
you mistreat me,
og þú kemur illa fram við mig,
you are mistreating Christ.
Þú kemur illa fram við Krist.
There's no ifs, ands, or buts about it.
Það enginn vafi sem leikur á því.
I understand that the church has seen a slump in attendance around here.
Mér skilst að kirkjan hér hafi upplifað fækkun í fjölda þeirra sem sækja kirkju.
You want to turn that around.
Viljið breyta því.
You got to put relationships in their proper place.
Það þurfið þið að setja samböndin á réttan stað.
You got to do the hard work. Relationships are hard work.
Og þið þurfið bara að sinna því erfiða hlutverki.
They're not easy.
Því að sú vinna, hún erfið.
You know, David and I have been married 32 years.
Við David höfum verið gift í 32 ár.
And there's this ebb and flow of relationship. There are times when I don't ever want him to leave my side.
Og það gengur á ýmsu í svona sambandi og það koma tímabil þar sem að ég vil ekki að hann fari nokkuð tíma frá mér.
And then there are days when I say, aren't you ready to go to work yet?
Og svo eru dagar þar sem spyr, ert þú ekki bara að fara í vinnuna eða eitthvað?
That's the ebb and flow of relationships. Sometimes we're really, really close and then there are times when we are apart.
Og þetta eru hæðirnar og lægðirnar í sambandunum og það stundum sem við erum mjög náin og stundum erum við lengra aðskilin eða frá hver öðru.
But relationships matter.
And sambönd skipta máli.
But the most important thing to understand is during those times of ebb and flow.
En það mikilvægasta að muna eftir á þessum tímabilum, hæða og lægða.
That I'm in covenant relationship with you.
That's right.
Að ég í sáttmála sambandi við þig.
And I'm committed and not going anywhere.
Og ég skuldbundin og ég ekki að fara neitt.
And that's how we have to see the people in this church.
Það þannig sem við þurfum að líta á fólkið í kirkjunni.
If one of you are hurting,
ef einhver ykkar særður,
all of you are hurting,
þá eru þau öll særð.
That's what these young people need to see modeled by you older folk.
Og það er það sem að þið eru fyrirmyndir þessa unga fólk sem situr hér.
That you're willing to put relationships in their proper place.
Þið eru tilbúin til þess að setja sambönd á réttan stall.
No matter how hard that task may seem to be.
Sama hve erfitt það kann að vera.
The Bible says, see how they love one another.
Biblían segir, sjáu hvernig þeir elska hvern annan.
And they'll know we are Christians by our love.
Og þau vita að við erum kristin af kærleika okkar.
Doing healthy relationships is true living out of the gospel.
Heilbrigð sambönd eru þegar við lifum fagnaðarerindið.
We tend to think that it's only believing certain doctrines or fundamental beliefs which are important.
Og við höldum stundum að það sé bara spurning um að lifa fagnaðarerindinu eða ákveðnum grundvallar kennisetningum og það mikilvægt.
But how I live and reflect the love and character of Jesus is even more important.
En það hvernig ég lifi lífinu og hvernig ég endurspegla lindisengun Krist, það jafnvel ennþá mikilvægara.
And something I live by that I want to share with you.
Það eitthvað sem ég lifi eftir sem ég vil deila með ykkur.
If there's tension in a relationship I'm in,
ef það er spenna í samböndum,
I'm not pointing a finger.
Þá bendi ég ekki puttanum á einhvern.
I'm asking God, what's going on with me?
Þá spyr ég Guð, hvað að gerast með mig?
What's happening with me?
Hvað að gerast hjá mér?
You didn't speak to me today. Maybe you didn't see me.
Þú talaðir ekki við mig í dag. Kannski sástu mig ekki.
I'm going to assume goodwill.
Og ég ætla að ganga út frá því að þetta sé velmeinandi.
And if I saw that you saw me and looked away,
og ef ég sá að þú tókst eftir mér en leist undan,
I'm going to go and ask you, perhaps I did something to hurt you.
Og spyrja, kannski hef ég gert eitthvað sem særði þig.
And I want to be the first to apologize.
Og ég ætla að vera fyrir til að biðjast afsökunar.
Whatever I may have done.
Hvað svo sem ég kann að hafa gert.
You matter to me.
Þú skiptir mig máli.
Jesus said, if you bring your gift to the altar and you know that your brother has something against you, leave your gift there.
Jesús sagði, ef þú kemur fórtína að altarinu og þú veist af einhverjum sem að þú ert ósáttu við, skildu það eftir þar.
Go reconcile with your brother and then come back and offer your sacrifice.
Farðu og sæstu við bróðurinn og komdu svo að fórna.
The hour is late.
Klukkan orðin margt.
Yes.
Does anyone have any questions you'd like to ask before we end tonight?
Vil ég spyrja einhvers áður með ljúkum?
Yeah, we got about 10 minutes.
10 mínútur.
Well, I have a question to ask you.
Ég hef spurningu fyrir ykkur.
Look around this room, is there anybody you're not speaking to in this room?
Líti kringum þig, einhver hér sem þú ert ekki að tala við?
Anybody you have ought against?
Einhver hér sem þú er eitthvað ósagt við.
Make it right tonight.
Þá sæstu við þá í kvöld.
Tomorrow we're going to be talking about forgiveness.
Á morgun ætlum að tala fyrirgefningu.
The journey and the process and you know of forgiveness.
Þetta ferli sem fyrirgefningin er.
Yeah. And I hope, I don't know what the young people are planning, but I hope you guys get to hear this. This is relevant for you too. It's that practical, that down to earth. I hope you all get to hear this. It's very, very, it was transformational when God unfolded it for us. And every time we share it, it becomes transformational for people who hear it.
Og ég vona að þið unga fólk sjáu ykkur fært að vera hér á morgun því að þetta skiptir máli og þetta hefur umbreytandi áhrif. Og þetta hafði umbreytandi áhrif á mig og í hvert einasta skipti sem við deilum þessu með öðrum að þá hefur þetta umbreytandi áhrif á fólk.
But there's one more thing I want to say.
Það eitt annað sem ég langa til að segja.
Our last presentation tomorrow.
Síðasti fyrirlesturinn okkar á morgun.
Is on sexuality.
Kynferði.
And you really don't want to miss that one.
Og þið viljið ekki missa vonum.
So unless there are any questions or comments that any of you have,
so ef það eru einhverra spurningar
we can be done.
Þá ef það ekkert slíkt þá bara slítum við þessu hér núna.